En voru hérna, var ekki ferði í fleiri gátum, var ekki ferði í fleiri leikinn en skollaleik? Var ekki ferði í
fleiri? Æ, það var einhverslega seltingaleikur og eitthvað svona, sko.
Og maður þetta ekki greinilega hvað
Nei, það var ríðið á prikum og teist út um allt á prikum. Og það var nú sagt við mér að þetta vera ákveðlega ókveðlegt að mér stelpinn vera teisast á prikum með strákunum út um alla þorsinsgrundir. Mér þótti óttalega ófrjálst að mér ekki leika mér alveg svo þeir.